Donald Trump, Angela Merkel, Emmanuel Macron eta abarrek osatzen duten G7-taldearen goibilirak erabat aldatuko du datorren gauerditik aurrera biharrizko bizimodua. Eragozpenak haundiak aurrikusten dira, bertako biztanleentzat, langileentzat, turistentzat ere bai, segurtasun eremu bereziak ezarreko baitituzte, eta hiri batean ohikoak ezaten diren hainbat zerbitzu eten ere bai, datorren astelen iluntzean goibilera hori amaitzen denera arte. Euskadi Irratiko Faktorian biharrintzen da gaur goizean, orain ordu erdinguru Oianai Eustos lankideak esaten zigun dena den, ba, ohiko bizimodua, gaur-gaurkoz, eta gaur behintzat bai, egin litekela irian ez da hoian, eh?
Bai, eta agian horren erakus lezaketen zuten duzuen, baina autoak hemen badabiltza.
Gu erdigunean gaude eta esaten genizuen autoak badabiltza, jendea oinez inolako arazori gabe, beraz, guk hartzen diogu beste ostegun baten itxura. Gu justo momentu honetan gaude azokaren ondoan, eta azokan postuak zabalik daude, jendea erosketak egiten ari da, alboko tabernak ere bai, mugimendua badago, esandakoa egun, ba, arrunt baten itxura du, baina oraintxe gure parean basadira hiru jendarme, alboan beste auto bat, beraz, normaltasun hori haustan duten hainbat seinale, hainbat adibide ikusten ditugu. Esiak kale bazterretan ere bai, esi horrek pentsatzen dugu jarriko dituztela bihartik aurrera bakalea mozteko. Izan ere gu erdigunean gaude zonalde urdina deitu duenetan. Zonalde urdina eta zonalde gorria, bi zonalde desberdin izango ditu biharritzek gaur gauerdetik aurrera. Eta bi zonalde horietan segurtasun neurri zorrotzak jarriko dituzte. Zonalde gorrian justu kasinoren albokoan, ondartzaren ondoan, jendeak ezagutzen duen inguru horretan, hor elkartuko dira eta hor hartuko dute ostatu G7 munduko zazpi herrialde boteretsuenetako arduradunek. Eta horregatik bertan segurtasuna bereziki zaindu nahi dute. Adibidez, hemen bizilagunek esan digute, euren eraikineko, euren etxeko garajetik autoa ezingo dutela atera, eta askok erabaki dute, ba, autoa bertan uztea goibilera amaitu bitartean, eta zentralde edo inguru erdigune horretan dauden parking publikoak ere izten hasi dira. Guk gure begiekin ikusi dugu lau itxi dituztela, beste bi zabalik daude oraindik, baina bizilagunek beraiek kontatzen digute egunean zehar eta orduek aurrera egin ala izteko asmoa dutela. Beraz, azpian edo lurrazpian dauden parking publikorik ez da izango, ez zonalde gorri honetan, ez da zonalde urdinean, eta orain gu gaude urdinean, segurtasun neurri zorrotzak agian ez dira horren zorrotzak izango, baina hemen ere, ba, bizilagunek beharko dituzte baimen berezi batzuk, batxetak, horrela jarri diete izena, eta guztiak prestituztela esan dugu bizilagun honek.
Ici c'est bleu. De bleu. Voilà. On aura le badge et après donc on peut aller jusqu'à la pharmacie.
Eta batxet edo baimen berezi hori inigo eskutan eta agerian erakutsi beharko dute, ba, biharritzeko 25.000 bizilagunek eta turistek haiek ere eskatzeko aukera izan dutelago. Kontua zein da, ba, askok erabili dutela eta goizean goizetik aurkitu ditugu bai dendariak, azoka honetako dendariak, eta baita hemen bizi diren gainerako herritarrak ere esanaz, mundu guztia ona dator gu bagoaz. Ez dugu segurtasun horri hauen erdian egon nahi, arazorik ez dute espero hori ere esan digute, baina batzuek joateko asmoa dute, beste batzuk geldituko dira. Eta esan digute ere, ba, batzuen iritziz, ba, nolabaiteko alarma ere pizten ari dela, eta ez dela horren besterako izango, hemendik eta datorren astelena bitartean gertatuko dena. Goibilera beraz, 24ean hasiko da, 24tik aurrera, hemen elkartuko dira, 3.000 goi agintari eta euren ordezkaritzak, eta horiekin batera, 3.500 kazetari baino gehiago. Arazoak edorako izpenak non, ba, kontuan hartzekoak. Autobidean, autobideetan, biriatuko mugak gaur gauerditik aurrera, neurri zorrotzekin, bajantzi eta ikusiko dugu. Kamioi handiak ezingo dute igaro, eta autoetan, ba, segurtasun kontrolak handituko dituzte. Trenbidetan ere eragina izango du, adibidez, Euskotrenen topoa delakoan, hor ezingo da erabili Hendaiako geltokia itxita egongo delako. Eta tren geltokietan ere eragina izango dute, Hondartzako Hendaiako tren geltokia hori itxi egingo dute. Ez nagusia, baina bai Hondartzakoa. Gauza bera gertatuko da, adibidez, Biarritzeko tren estazioan, tren geltokian, edota Getariakoan ere bai. Aireportuan, eragozpen handiak era bat itxita, bihartik hasi eta astelena bitartean. Hauek bakarrik inigo izango dira goi agintarientzat. Eta airez kontrolatu nahi dute, baina baita itxasoz ere Biarritz. Hemen esaten dutena da, segurtasuna bermatu nahi dutela, ez dutela istilurik nahi, eta bizilagunek aldela bizitza arruntena egin beharko dutela egun hauetan. Baina esandakoa ikusmina eta zer jakimin handia dago ordu honetan.
Geza azpitaldiaren goibilera hasteko bi egun eskas falta diren honetan, merkatariei egin diedei Michel Benak biharrezko auzapezak, Geza azpiak iraun bitartean saltokiak zabalik izan ditzaten. Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan, Benak auzapezak berretsi du, etzi astekoa den goibilera ona izango dela hiriarentzat, irudiari eta ekonomiari dagokionez ere bai, eta oro har uste du turismoaren zifrei ez diela kalte handirik egingo Amaia Portugal.
Biarritzek Gezazpiaren goibilera hartzea ohore handia dela dio Michel Benak auzapezak eta onurak gehiago direla egunotan izan litezken eragozpenak. Baino, Benaken arabera egunotako oztopoek ez dituzte turistak usatuko epe ertain edo luzera. Biarritz berez da hiri turistikoa eta joera horretan ez da gainberarik izango, hala dio auzapezak.
Le tourisme à Biarritz, c'est 365 jours par an.
Biarritzen urteko 365 egunetan dugu turismoa. Hiru egunez ekitaldi hau antolatzagatik hori ez da etengo.
Que le tourisme va s'arrêter.
Eragozpen txikiak izan litezke hiru egunez bai, baina horrek ez du Biarritzera datozen turisten kopurua jaitsiaraziko. Hiru egun besterik ez dira 365 artean.
3 jours monsieur sur 365.
Gezazpiaren inguruko zerbitzuak biharriztarrek emango dituztela berretsi du Benakek eta etekinak etxean geratuko direla. Merkatariei dei zuzena egin die saltokiak zabalditzaten hiriari bizi eutsi diatzaioten.
Biarritzek jasoko ditu onurak. Biarriztarrek egingo diete harrera gailurrera datozenei. Haiek prestatuko dituzte otorduak. Gezazpirako emango diren zerbitzueko onura ekonomikoak ekarriko dizkigute. Merkatariei esan nahi diet ateak zabalditzatela. Hiribizia behar dugu. Uste dut, merkatari gehienek hala egingo dutela. Agian batzuek izango dute inpaktu negatiboa, baina ikusiko dugu gero galera horiek nola konpentsatu.
Gezazpiaren aurkakoek istilurik edo kalterik eragin ote dezaketen galdetuta, segurtasun dispositiboa handia azpimarratu du Benakek eta kontragailurraren antolatzaileen jarrera baketsua.
Ez kontragailurari, ez goi bilerari, etzaie komeni indarkeriarik egotea, etzaio ez batari ez besteari interesatzen. Goi bilerak eta kontragailurrak biek eskutik izan behar dute arrakasta.
Kontragailurraren antolatzaileekin duten hartu emanona ere goraipatu du Biarrizko auzapezak.
Gurekin dugu Vicente Brignon, France Bleu irratiko erredaktore burua. Vicente, egunon.
Bai, egunon.
Gezazpi bilerak ipar Euskal Herrirako eta Biarritzerako zehazki, ondorio positiboak utziko dituela, esan digu Michel Benak, Biarrizko auzapezak. Zure ustez, Vicente, percepzio hori edatua dagoela uste duzu, Biarrizko herritarren artean, ala eragozpenak dira, herritarrek gehiago ikusten dituztenak?
Bueno, badira ikuspundu mota guzietarik, Biarriztar artean, eta bai iparaldeko biztanleriaren artean, bada, egia, alde batetik parte bat erraiten duena, behar ba makur batzuk badira bi iru boste egunez, bainan Biarritz iparaldea eta Biarritze bereziki kokatuko dute mapa batean mundu guzian zehar Biarritza ipatuko dute estatu batuetan Italian, Txinan, Errusian denetan, eta hori balio du zeren kriston publizitate kanpaina egiten zauku, pagatu gabe eta ondorioak izenen direla. Arazoa da neok ez duera sekulan neurtu ondorio horiek, eta bestaldetik badira diende hainitz eragozpen horiek ostion aipatzen zinituztenak salatzen dituztenak, bada ere impresione bitxi hori edo definitu gabekoa, nun etzira etxean senditzen ez da usaiako giroa, eta kilometro guzietan badira oztopoak, bada polizia, zaharrenak ni bezalakoak pentsatzen, berriz bizitzen dute laurogoi tamar urteko giro hori, nun eta baziren kontrol, poliziako kontrol guzietan, mugan baziren polizi mota guzietarik kontrolatua izaiteko, eta egin ia da pixkat balin baduzu eta aspektu berezi bat gaztea, balin bazira beltza, balin bazira edo hola, santzainiz baduzu kontrolatua izaiteko, eta hori da pixkat aldatzen duen giroa. Gero, Miarritze erria berezikia ipatzeko, makurtua da egiten diren diskurtsu guziak, arduradun guziak egiten dituzten diskurtsuak, zen giberetik badira erriko bozak, erriko hauteskundeak, elduden martxoan jokatuko direnak, eta diada, prestatzen ari da, G7 horren bidez, denak kokatzen ari dira, erriko hauteskundeeri begira, eta egiten dituzten komentario eta hartzen dituzten postura guziak, hori begira hartzen dituzte ere.
Beraz, datorren urteko bozetan, kontuan hartu beharko da baita ere, akaso ez da, Biarritzen egun hauetan gertatuko dena, eta ze irudi emango duen hiriak, ez da?
Hori da, orduan batzuk, biztan dena Michel Venak eta bere zerrenda, bere majoritatean gehiengoan direnak parioa egiten dute hori ondorio hainitz ekarriko duela Biarritzeri, eta beste batzuk apostua egiten dute, nolaz eragozpen hainitzen direa, jende ahanguratua eta kesu izanen dela. Egia da, entzuten ditugu saltzaile komertxant hainitz salatzen beren saltokia etxi behar dutela, beren komertzioa ez dutela baliatuko eta dirua galduko dutela, baina hori dena ere neurtuko da hemendik hilabete baten buruan ekonduak eginen dira, eta orduan ikusiko da, ea egiazki makurrak izan diren, galtzeak izan diren, edo bakarrik impresionea zenetz.
Bai, balantze horren zain geratu beharko gara. Bixente, aipatu duzu, 80ko hamarkadako segurtasun, neurriak eta giro hori sumatzen duzula, G7aren kontrako mugimenduak behin eta berriz esana du, baketsuak izango direla, beraiek egingo dituzten antolatuko dituzten mobilizazio guztiak, baina hortik kanpok liskarrak gertatzeko beldurrik badago.
Bai, bada ahangura bederen, orduan denek aipatzen dituzte black block horiek, ea dianik eldu diren, edo ez, nun mobilizatuko diren, kontra gailurrekoek segurtatzen dute baketsua izan dela larun bateko manifestaldia, eta ahalak eman dituzte horren alde, hori izanen da Hendaia eta Irun artean, badakizu abiatuko da Hendaiako gunetik eta Irungo fiko ba arte, eta ditzen dute familiak joaiteko haurrekin eta dena albezain alai eta koloretsu izaiteko. Gero, arazoa da kezka nagusia eta hor zen duera biegun barne ministroak
bai.
Eta berak aipatzen zuena ere da igandeko manifestazioak konzentrazio horiek elgarretaratze horiek hor zonalde urdina justu kontaktuan nahi dute manifestatu, nahi dute erakutsi hor direla ere, eien filosofia da erraitea, privatizatzen dute lujaldeko parte bat eta lujalde hori publikoa da, nahi dugu erakutsi herri bat badela, diendea badela, eta nahi dugu gure hautsa entzunarazi. Hor, ikusiko da igandean zer gertatuko den, kontra gailurrekoak nola antolatuko diren, eta black blocks horiek nahasiko diren elgarretaratze horietarat, eta eragozpen edo erasoak izan direnetz.
Hori ere, beste arreta puntu bat izango da, Bixente, bilera ofizialak larun batetik aurrera egingo dituzte, baina Emmanuel Macronek kutsu sozialare eman nahi dio, goi bilerari, eta atarian gobernuz kanpoko erakunde batzuekin elkartzeko asmoa adierazi da zuen, okerrezpanago bihar, baina hainbat elkartek erakundek esan dute ez direla itzordura joango, zer dakizu honen inguruan?
Bai, segurtatu dute atzo bagenuen gomite Oxfameko arduraduna errandu eiek etzira joanen, akzion kontrafean eta gozetiaren kontrako akzio hori ere ez dira joanen, bederen lauzpabost erakunde janik errandute ez dutela parte hartuko, zeren Emmanuel Macronek nahi zituela erakundeak edo elkarteak lotu, elkartu G7onetarat, salbu, itzordua eman ziren urtahidean eta azken mementuan deus estatu, behiz ere martxoan eta behiz ere ekaina astapenean, azken finean ez dira sekulan bildu eta salatzen dute manera nola tratatuak izan diren manera apala tratatuak izan diren eta ez dute nahi kozione bezala agertu nahi bauzu eiek beren bisto bueno emaitea G7 honi bakarrik bazkari batekin eta horren kontra ondorio edo influenziarik izan gabe. Beraz parte hartzen dute bai kontra gailurran batzuk bederen Hendaian, baina ukatu dute parte hartzea Biarritzeko elkarteratze honi. Bada beste mugimendu bat zeren egin zituzten haintzin gailur batzuk feministekin, adibidez, UB bikoitza zazpi, W7 deitzen zuten mugimendu horrekin, eta hor, feministak ere, Women 7 feministak ere, egin dute afitxa kampaina bat, ez dena biziki ikusgarria egia erraiteko zeren, beste afitxa iniz badira mementu untan miarritze aldean, mainan erraiteko ez dutela salatzen dutela ere eramana izan den modua, eta batez ere itz promenu promesa initz eginak izan diren, eta azken finean bakarrik hitzetan gelditzen direla, eta ez dela bat ere dirurik emaiten, batez ere erri pobrietan neskak ezitzeko, neskeri emaiteko eskolen ateak idekitzeko, eta haien kontrako bortizkeriak, bortizkerien kontra aritzeko. Orduan, Emmanuel Macronek bai errandu gezazpi desberdin bat, hori da bere, pixka bat bere leloa, eta duaiten bazira web, bere webgunerat, web ofizialean hori da, gertzen dena, en G7 diferan, gezazpi desberdin bat, baina praktikan ari da pixka bat porrot egiten.
Jakin dezagun zer dioten ostalariek, Vicente Biarritzen oianen justos lankideak aldamenean du Sergistek, Biarrizko azokako merkatarien elkarteko presidentea oianen aurrera?
Bai, hemen dugu parean, ibili gara gainera Serge, zurekin egon horretik azokan hainbat merkatariekin hitz egiten, eta esango dizugu guri behintzat denetarik esan digutela. Badira merkatari batzuk azoka honetan esan digutenak gu bagoaz, erdigunean gaude, zonalde urdina da hau, segurtasun neurri bereziak izango dira, beraz ez dugu jende asko espero, eta gu badazpada bagoaz, eta badira beste batzuk esan digutenak, alboko tabernakoak ez, guk arruntki, irekiko ditugu ateak. Zuri zer esaten dizute, zure elkartean?
Alde batetik egia erran problema da. Hiri erdian, gezazpi denboran, eman dezagun bihar, astelen arte, problema izanen da bizitzeko hiri erdian otoa aparkatzeko eta etxera joaiteko eta abar. Bainan, ere, guretzat abantailua da, eman dezagun geroari begira, importanta da garapena, edapena egiteko gezazpi ahal bat da. Eman dezagun hemen dugu Biarritzen bertan 15.000 enplegu, eta horberian 15.000 gehi kanpoko lanpostua eman dezagun Palazioko imprimeria, angelun da, beraz beste enplegua bada Biarritzetik aparte, baina Biarritzaren esker. Beraz hori da guretzat importantena, eta geroari begira erabiliko dugu gezazpien argazkia eta nola erran publizitatea. Gure iria eta Biarritz Euskal Herria zabaltzeko.
Nazioartean ez da.
Bai, eta bestaldetik, importanta da ere ekartzea Amerikako klientak. Zenta hor Biarritzen, badakigu, denak, internazionala dela, baina dugu bakarrik Europako klientak gehienik. Eta dugu falta Amerikako klientak. Eta beraz, hor, okasione bat dugu, alba da, hori gerori begira gure ekonomia zabaltzeko.
Zuk dakizunaren arabera, dendek itxiko dute, bihartek aurrera badira hemen, edo azoka honetan, edo zure merkatari elkarte horretan, esan dizutenak, zaiz, bihar nik itxe egingo dut?
Bai, nik ez duten zun, nik ez duten zun, baina biztanda, bon, batzuek, etxikuko dute dendak, baina gehienik ez, majoritatea irekiko dute dendena.
Zuk ere bai, zuk badaukazulako zure negozioa?
Bai, hori, guretzat ez da beste gauza da, baina problema da gehienik zenta, Biarritzetik, hiri erditik kanpo, ez da problemarik, problema da hor, hiri barnean, hiri erdiko barnean, baina, orai hartio, majoritatea idekia izanen da.
Itzegin dugu goizean Biarritzeko alkatarekin, eta galdetu diogu zer gertaliteken merkatarien negozioetan irabazirik ezpadago, edo galerak baldin badaude egun hauetan, kompensazioaren aukera aipatu digu guri. Zuei zer esan dizue?
Erduden hilabetean biltzar nagusia antolatuko dut eta beraz komertxanta guziekin, eta hor ikusiko dugu dendaka nola izanen den, eta gero dosiera montatuko dugu presentatzeko hori estatuari, eta beraz bilana eginen dugu, baina ez da posible orai bilana egitea, hori eginen dugu gezazpi pasatu eta.
Baina, beraz aukera hori badago.
Bai, bai, bai. Hori importanta da erraitea, eta gero egitea, zenta egia erran. Galdekiten dugu komertxanta guzieri zabala izaitea, hori errezebitzeko, jendeen errezebitzeko, beraz importanta da hori egin eta konpantzioa delako hori irabaztea eta emaitea.
Horretarako ezinbesteko izango da, galdera da ezakit horrela den, denda hori, saltoki hori edo negozio hori zabalik egote egun hauetan. Norbaitek erabaki bali madu, itxitura honek, ez dit bezer horik ekareko, tanik itxiko dut, horrek eluke konpensazio hori jasoko?
Hori da.
Zer gertatuko da Serge herritarrarekin, alegia zu hemen bizizara, bai. Eta zuk ere batxeta, baimen berezi hori baduzu. Zuretzako ere eragozpan izango da personalki, ez da?
Bai. Bistan da, bon, zaila piskat izanen da, baina bon, irauten da, bakarrik hiru egun, gezazpi da hiru egun, ez da haste bat edo bi haste, edo, ez da luzaz izanen, bon, hori, bari, pasatuko da.
Pasatuko da inigori da hemen esaten dutena, datozen egunetan blindatu egingo dutela bihar itzori erentzun dugu, eta git, alarmismo handiegia, Sergio, iruitzen dute zaizun horrelako mezuak ematea, blindatu, esitu, bunker bihurtuko da.
Bai, itxas bazterian, bai, baina itxas bazteria ez da meritze osoa, da parte bat da, palazio eta ondoan. Bon, gero palaziotik aparte, itxas bazteretik aparte, bon, ez da problemarik. Mementuko, gero ikusiko dugu, bilana eginen dugu, gezazpi pasatu eta.
Ba, bilera horren zai geldituko gara. Serge, eta erabakitzen duzuenaren arabera, bereziki jende asko jakinaiko du konpensazio horiek izango diren ala ez eta zenbaterakoak. Izango diren dena den ulertu dizugu estatutik etorriko direla eta zerren beste udaletik, ez? Estatuak berak, Macronen gobernuak berak ordaindu beharko dituela.
Hori da.
Baina hori da momentu honetan argazki hemen biharritzen ikusten duguna, mugimendu horrek jarraitzen du, jendeak gaur behintzat berdin-berdin egin du lan, saltokiak zabalik daude, Eta bezeroak erosten.
Vicente, eta guztiak balantzearen zain, ezta? Goibilera pasako zain, azken ondorioak ateratzeko.
Hori da, aste azkenean hasiko gira konduak egiten.
Eta zu Vicente lanean, ezta? Pentsatzen dut Ipar Euskal Herriko kazetari asko eta asko bezala. Euskal Herri osotik hariko gara, kazetari zuek, lanean.
Zuek bezala bai.
Bai, zer aurrikusita daukazuk, aurtik aurrera, Vicente, zer egingo duzu zuek, France Bleu, Pays Basken irratia.
Bueno, ba, antena berezia antoratu dugu hiru egun horietako, aste arte, barne eta gomita eta tertuliak eta gomita bereziak izan ditugu, aukera badugu munduko arduradun edo bederen Europako arduradun nagusietarik izaitea eskupean, beraz, baliatuko ditugu gure antenan entzun azteko.
Euskal Herriko kazetari asko, baina proportzian gutxi atzerretik etorreko diren guztiekin, ezta? Hor pentsatzen dute antolakuntza handia izango zela baita ere, gezazpi taldearen arduradunen aldetik kazetariak eta abar hartzeko gune bereziak eta horrelakoak jarri dituzte ala.
Bai, antolatu dute presenter bat beraz miagitzeko mugan angeluekin, albezain gailujetik albezain urrun, ejan behar da ala ere ez dela Kanadan bezala, zeren Kanadan gailujetik laujugoi kilometrotara ziren kazetariak,
horretzikat
urbilago dira, protestak izan ziren. Ala ere errantzutenetz, arras muga gehiago badera gailujonen zat, batez ere zon alde gorri untan sartzeko, ez dakit zuek baimenik lortu duzuen, baina edabide hainitz kanporatuak egon dira, baimenik gabe, sartzeko zonalde gorri juntan, eta salatzen zutenek elkarteak ere aipatu dugu Oxfam eta horiek, lehen aldikotz gezazpi guzien historioan ez dute baimenik sartzeko presenter hortan, eta beren aldarrikapenak aurkezteko eta kazetariekin mintzatzeko. Beraz, badira limitazione hainitz, muga hainitz ere gezazpi honetan, seguritate maila gorena ezagir dute.
Nere muru gorri horretan sartu al izango diren komunikabideak zer dira, Vicente, handiena, gala?
Bueno, ba, normalki egiten akreditazio presidenzial delako hori lortzen dutenak, beraz Donald Trump eta Boris Johnson eta Emmanuel Macron eta horiek segitzen dituztenak eta akreditazioa badituztenak horien segitzeko, eta horiek murgilduak embed izanen dira murgilduak zonalde gorrian eta besterik ez dute ikusiko.
Ba, Vicente Brignon, France Bleu Pays Baskeko kazetaria, eskerrik asko gaurko izan Euskadi Irratia izateagatik eta zorteon aurrean duzuen lanpilarekin.